Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Славец. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Финансиската полиција отвори истрага за стечајната постапка на Трансмет, како заглави конфискацијата на имотот на Сеат Кочан. Владата сака со закон да го ограничи плафонот на задолжување откако јавниот долг надмина 60% од бруто домашниот производ. Повлекувањето на руските сили од западот на Украина остава бројни наводи за силувања извршени од руски војници. Слушајте не. Во продолжение вестите на денот. Синдикатот на просветните работници и Министерството за образование ни постигнаа договор за повисоки плати на денешната рунда преговори. Председателот на СОНКЮ Аким Неделков најави дека штрајкот во градинките и училиштата ќе продолжи во наредните денови, затоа што не добиле конкретно ветување за зголемување на платите на вработените. Тој најави дека преговорите ќе продолжат и се додека не добијат конкретен предлог, настава нема дима. Од Министерството за образование велат дека штрајкот предизвикал дополнителни проблеми и апелираа до СОНК штрајкот да прекине и да се вратат децата во училишните клупи. Приведен е осумничениот за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тод во Скопје. За него, како што информира Министерството за внатрешни работи, веќе е донесено решение за определување мерка притвор во време траење од 30 дена. 27-годишниот хрватски ракометар, кој играше за ракометниот клуб Бутал, почина во петокот на скопските клиники, откако предходно пред дискотеката Централ Парк беше претапан од стрелица. Во изминатото денноќе, од направени 2216 тестови, регистрирани се 185 нови случаи на заразени со COVID-19. Во последните 24 часа не се регистрирани починати лица. Комисијата за заразни болести денеска препорача да се укине задолжителното поседување сертификат за вакцинација или прележаност на COVID-19 за влез во земјава. Овие потврди ќе останат да важат само за влез во угостителските објекти. Хелсинки се движи кон одлука за аплицирање за членство во НАТО во рок од неколку недели. Денеска финскиот премиер Сана Марин. Шведската колешка на Марин Магдалена Андерсон исто така сигнализираше голема промена на политиката на незината нордиска нација како резултат на руската инвазија врз Украина. Приклучувањето на една или двете земји во НАТО би било тектонска промена за безбедноста на Европа и показател за тоа колку европските земји се потресени од руската инвазија. Двете земји се членки на Европската унија, а Финска дели 1340 километри граница со Русија. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков предупреди дека Русија ќе преземе мерки за ребалансирање на ситуацијата во случај Финска да се приклучи на алијансата. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен ја осуди алармантната рецесија на демократијата и почитувањето на човековите права во многу делови од светот во текот на изминатата година, при што владите стануваат, како што рече, поддрски во меѓуграничните закани напади врз критичарите. На неколку места човечки последици од овој пат беа толку остри како што се во бруталната војна на руската влада против Украина, рече Блинкен во забелешките по Вањето на глобалниот извештај за човекови права на Стејт департментот на Соединетите држави за 2021 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неажурно постапување на државниот правобранител, злосторничко здружување на обвинители и истражители со обвинети или дупки во кривичниот законник. Што се крие зад неможноста на државата да си наплати штета од 17 милиони евра од пресудата за судскиот предмет труст на поранешното специјално јавно обвинителство? Управата за финансиска полиција има отворена предистражна постапка за стечајната постапка на фирмата Трансмет на осудениот Сеат Кочан во предметот на поранешното специјално обвинителство Труст, потврди оттаму за Радио Слободна Европа. Имотот на Трансмет влезе во фокусот на јавноста по објавата дека Државното правобранителство не може да го конфискува имотот вреден 17 милиони евра по донесена пресуда за наместен тендер во РЕК Битола од 2011 година. Управата за финансиска полиција категорично ги отфрла сите обвинувања изнесени по медиумите и одговорно тврди дека истите се со цел дефокусирање на јавноста околу вистината за истрагата на стечајот за Трансмет, како и за инволвираните лица, вклучително и од Државното правобранителство, се вели во одговорот на финансиската полиција за Радио Слободна Европа. Предходно Државното правобранителство на чело со Фехми Стафа поднесе кривична пријава против обвинителите Артан Айро и Гаврил Бубески. Нивниот поранешен колега истражител во специјалното јавно обвинителство, сега директор на финансиска полиција, Арафат Муа Бариме за злосторничко здружување со осудениот Сеан Кочан од предметот Труст за непреземање мерки со што е скомплицирана постапката за конфискување на имотот. Обвинителите Аеро и Буварски во писмена изјава целосно ги отфрлаат како невистинисите наводи во кривичната пријава поднесена од Државното правобранителство и додаваат дека постапката за заштита на имотните интереси на државата е надвор од кривичниот прогон и е во надлежност на Државното правобранителство. Пресудата за Труст стана правосилна уште пред 3 години, а конфискацијата на имотот на бизнисменот Кочан заглави попат. Но вистинското прашање е каде точно заглави и кој носи вина за тоа, затоа што во изминатава недела надлежните си ја префрлаа топката едни на други. Па се поставува прашањето дали вината е во обвинителите или Државното правобранителство и стечајната постапка за Трансмет. Овој предмет пристигнал во финансиската полиција во март годинава. Со пресудата за Труст против Кочан во 2018 година треба да му се конфискува имот во вредност од 17 милиони евра за да се обештети државата поради наместен тендер во Рек Битола во 2011 година. Но во меѓувреме е отворена стечена постапка за фирмата во собственост на Кочан Трансмет, во која од 17 милиони евра вреден имот, дури 15 милиони евра се под хипотекарни долгови.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Владата сака со закон да го ограничи плафонот на задолжувањето. Законот кој е во собраниска процедура предвидува лимитот за долгот на владата да биде 60% од брутодомашниот производ, а јавниот долг да не надмине 75%, додека буџетскиот дефицит ќе се ограничи на 3% од БДП. Секое поставување на лимит треба да биде добро осмислено, вели професор Борче Триновски, за да не се даде отворен простор на владата за долгови, ниту пак да се ограничи потенцијалот за подршка на развојни проекти. За ова тема ќе слушнете од Пелагија Стојанчова.
Ако Македонија беше човек, ќе должеше повеќе од половина се што заработила во текот на годината. Ако се направи паралела со тоа колку должи државата. Тоа е како на пример, кога некој човек заработува 5000 евра годишно, а должи 3000. Долговите на земјата пак се мерат во милиарди, односно Македонија должи над 7 милиарди евра. Тоа е на 60% од бруто домашниот производ. Министерот за финансии Фатмир Бесими во колумна пред една недела наведе дека во собраниска процедура е законот за буџети со кој ќе се пропишува лимит за долгот. Според Бисими, долгот на општата влада ќе се ограничува на 60% од бруто домашниот производ и гарантираниот долг на 15% од бруто домашниот производ, односно вкупниот јавен долг на земјата да не надмине 75% од БДП. Универзитетскиот професор Борче Триновски вели дека треба добро да се размисли каде да се стави границата на задолжувањето.
Ако е превисока таа граница, тогаш ќе ѝ даде слобода на владата пред темо задолжување, а од друга страна нема да има позитивни ефекти за нашата економија. Доколку го ставиме превисоко, тогаш ќе ја ограничиме па потенцијалот за поддршка пред тези оние продуктивни инвестициони проекти и така натаму на нашата. Ќе треба да имаме некоја, како да кажеме, оптимално ниво на задолженост. Обично сите пресметки наши кои ги имаме правени, но сега покажуваат дека тоа ниво е некаде околу 55, од 55 до максимум 60%, меѓутоа под 60%.
А со закон или суставни амандмани се решава одредбата за тоа што би се правело во услови на криза или на природни непогоди, вели тој. Тогаш долгот ќе може да се зголемува и над границата која е наведена во тој случај. Триновски вели дека во новиот предлог закон за буџети има дел кој е насочен кон креирање на фискален совет и фискални правила кои најчесто се уште поефикасни од максималното ограничување на долгот.
Тие фискални правила треба да возможат, односно контрола на трошењето и најавен долг додека да дојдете до тие 60% или повеќе најавен долг колку ше планиран. Значи да ги контролираат расходите, да ги ограничуваат, да предвидуваат определени рестриктивни мерки, односно ограничување на плаќање, замрзување на расходна страна, намалување на надоместоци на определени членови на парламент, на влади, така румбис.
Министерот Бесими во колумната наведува дека на кус рок ќе се фокусираат на заздравување на економијата и на поддршка на стандардот на граѓаните, додека намалувањето на буџетскиот дефицит во насока на стабилизирање на долгот е политика која ќе се спроведува на среден рок.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Москва тврди дека на 1000 украински маринци се предале во пристанишниот град Мариопол, кој со денови е под обсада. Руската државна телевизија објави снимки на кои наводно се гледаат предадените украински војници, но засега нема потврда од украинска страна. Повеќе информации од Срдјан Стојанчев.
Руското министерство за одбрана денеска соопшти дека 1026 украински војници од 36-та поморска бригада го положиле оружјето и се предале во Мариопол. Засега нема потврда од украинските власти. Ако оваа информација се потврди, тоа ќе биде голем удар за украинските напори да ја задржат контролата врз овој пристаништен град на Азовското море, каде што со денови се водат жестоки улични борби откако Русија го започна нападот врз Украина на 24 февруари. Руската државна телевизија Русија 24 објави видео снимка од војници кои маршираат со кренати раце во Мариупол, за кои вели дека се украински маринци кои се предале. Не може независно да се потврди автентичноста на снимките. Кабинетот на украинскиот председател Володимир Зеленски засега не даде коментар, а нема информации ни од Украинското министерство за одбрана. Портпаролот на министерството за Ројтерс рекол дека засега нема информации дали овие извештаи се точни. Советникот на Зеленски Олексеј Арестович објави спротивна изјава на Фейсбук, тврдејќи дека 36-та поморска бригада ги пробила линиите на борба и им се придружила на единиците на Азовскиот батальон, друга воена единица која го брани градот. Руското министерство за одбрана соопшти дека предавањето се случило во фабриката за железо и челики Илич и дека на 151 ранети војници им било укажана помош на лице место, а потоа биле пренесени во болницата во Мариупол. Додека конвои со руска воена опрема се движат од повеќе правци кон регионот Донбас во источна Украина во пресрет на очекуваната офанзива, украинските представници велат дека нема хуманитарни коридори за евакуација на цивилите од неколку локации. Вице-премиерката Ирина Верешчук во изјава на Телеграм денеска ги обвини руските сили дека не се придржуваат до договорите со кои треба да се дозволи евакуација. Во регионот Запорожје, русите ги блокираат автобусите за евакуација, а во регионот Луганск го прекршуваат прекинот на огнот, рече таа. Руските сили во првата фаза од војната не успеа да го заземат Киев или другите поголеми градови во Украина поради жестокиот отпор со кој се соочија, а сега ги насочуваат своите сили кон регионот Донбас во источна Украина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По повлекувањето на руските сили од западот на Украина, се појавуваат бројни наводи за силување извршени од руски војници. Украинските обвинители истражуваат дали станува збор за политика на војни злосторства одобрена од руските власти. Деталите за ова од Коце Атанасов.
Кога војниците од Русија дојдоа во незиниот град и се заканија дека ќе силуваат незината ќерка, една жена се обиде да ги убеди да земат на место неа, вели психологот Василиса Левченко, раскажувајќи ја приказната на една наводна жртва на силување во Украина. Еден од нив се согласи, рече таа. Извештајот на жената е само еден од десетиците што се документирани од официјални лица и хуманитарни работници, откако руските трупи се повлекоа од областите околу главниот град Киев и другите делови на земјата, што ја нападнаа на 24 февруари. Украинската обдусманка за човекови права Людмила Денисова за Радио Слободна Европа изјави дека некои од наводните жртви на силување тврдале дека војниците им кажувале работи како «ке се погрижиме никогаш повеќе да не посакаш да бидеш со маж, за да немаш повеќе деца». Во извештајот објавен на 3 април, Human Rights Watch ги документира првите пријавени на води за силување. 31 годишна жена која побара да остане анонимна од селото Малаја Рохан во близина на источниот град Харкив, рече дека руски војник упаднал во подрумот на локалното училиште каде што група жени и деца биле засолнети. Таа рече дека војникот ја однел во училница и под закана со пиштол ја принудил да изврши орален секс. Два пати пукаше во таванот и рече дека тоа било за да ми даде поголема мотивација, изјави таа, наведувајќи дека војникот потоа два пати ја силувал и оти со нож и ги расекол лицето и вратот, а потоа ја пуштил да си оди дома. Британската амбасадорка во Украина Мелинда Симонс објави на Твитер дека силувањето е воено оружје. Иако се уште не го знаеме целосниот обем на неговата употреба во Украина, веќе е јасно дека беше дел од рускиот арсенал, напиша Симонс, додавајки: силувани жени пред нивните деца, девојчиња пред нивните семејства,
се намерен чин на починување. Русија не одговори конкретно на обвинувањата за силување. Руските власти негираа дека руските сили во Украина вршеле воени злосторства, но додадоа малку докази за да ги подржат тие негирања. Истражувачката на Human Rights Watch во Украина Јулија Горбунова изјави дека е истражувала случаи на сексуално насилство од руските трупи во Киевските предградија Буча и Бровари. Собирањето информации за такви случаи може да потре долго време. Во некои конфликти беа потребни месеци или дури години пред да се дознае вистинската големина на злосторствата, изјави таа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.